Dnes po obede som bol nejak inšpirovaný, aby som pozrel verše týkajúce sa posudzovania alebo súdenia, teda súdenia veci a ľudí, že čo sa o tomto píše v slove a to, že akým spôsobom to treba robiť. Tak neviem, že ak by si myslel, že je to zaujímavá téma, tak by som mohol aj konkrétnejšie povedať, že...
Samozrejme. Že aké myslím verše... si, že je to až prvoradá téma, aby naše vzťahy boli zdravé, čisté, dobré a kristovské.
Nemal som už čas si vypísať tie verše, takže budem musieť priamo z tohto tie verše čítať, ale je to aj lepšie, lebo ja som si všade pozrel, aby to bolo čo najpresnejšie, tie slova presne, aby boli to, čo je v origináli. A takým spôsobom by som asi postupoval, že na začiatku by som hovoril o tých veršoch, ktoré hovoria o tom, že nemáme súdiť iných. A ja mám najradšej tie miesta v písme, kde je zdanlivý protiklad, lebo za tým je vždy nejaké veľká pravda. Lebo potom budem hovoriť o slovách, ktoré zase hovoria o tom, že máme súdiť. Máme súdiť aj veci, aj ľudí.
Sám seba máme súdiť.
Ja som veľmi vďačný za toto. Drahý náš brat Števko, veľmi si nás povzbudil. A myslím si, že je to hlboko na zamyslenie. A ja vám poviem tak, že z celého toho vyučovania a všetko to, čo sme tu čítali, proste nedá sa urobiť šablón. Nedá sa urobiť jednu šablónu, ktorú každý si zoberieme domov a každý sa budeme podľa nejakej šablóny riadiť. Viete, čo potrebujeme v tom? Vedenie Ducha Svätého. Vedenie Ducha Svätého. A bez vedenia Ducha Svätého by sa mohlo stať, že súdime a seba odsudzujeme. A bez vedenia Ducha Svätého sa môže stať, že nesúdime a zase seba odsudzujeme. To znamená, že my musíme byť vedení Duchom Svätým. Ako to teraz prakticky, to vedenie Ducha Svätého v tejto situácii prežívať? Ako to prakticky môžeme prežívať? Ponajprv my musíme proste mať Ducha Kristova. Duch Kristov, to je duch jeho slova. Nemyslíte si, že Duch Kristov to je nejaký duch, ktorý nemá nič so slovom Kristovým spoločné, že to je nejaká duch nejakej osoby. Hej? Ale Duch Kristov to je duch jeho slova. Pán Ježiš Kristus hovorí, že moje slova sú duch a život. Teda my musíme mať Ducha Kristovho, teda ducha jeho slova. Nie ducha litery, nie, lebo ak budeme mať ducha litery, budeme mať ducha Mojžišovho, budeme mať ducha zákona. A ako náhle máme ducha zákona a ducha litery, tak máme v ruke palicu, a tou palicou bijeme svojich blížnych. Ale palica tá vychováva. A písmo hovorí, že Mojžiš a zákon nás vychovával ku Kristu. Priviedol nás ku Kristu. To znamená, že my sa nesmieme vzdialiť od Krista k palice a k litery, ale my musíme byť vedení Duchom Svätým. Pretože tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, tí sú synovia a dcery Božie. To znamená, že aj táto pravda je taká pravda, v ktorej bez Ducha Svätého a bez jeho vedenia zablúdime. A môžeme urobiť práve opačné veci. Teda ideme späť do základného vyučovania Ježiša Krista, aby sme správne pochopili všetky tieto texty, ktoré boli od Jakuba, od Petra, od Pavla a vôbec z tých epištol, ktoré boli tu čítané, tak my musíme mať základ vyučovania Ježiša Krista. A ten jeden z tých základov, kde nás učí, že máme súdiť, máme posudzovať veci a na druhej strane nemáme súdiť a niektoré veci nemáme posudzovať, Ako hovoril Štiepko, že ako keby sme sa nemali s tým zaoberať, ako keby to išlo, nás sa netýkalo, vám môžem ukázať na príklade, ktorý pán Ježiš sám predstavil o publikánovi a farizeovi, ktorí sa modlili. Pozrite sa, ten farizeus, keď sa modlil a v chráme a prichádzal pred Boha, tak hovorí, ďakujem ti Bože, že nie som taký ako ostatní hriešnici. A tiež nie ako tento publikán. Hej. Tento, čo tu vedľa mňa stojí. Modlím sa, pôstim sa. Všetko tu bolo povedané, čo hovoril Štefko, že posudzoval sám seba v tom, čo mi je dobrý. Dávam desiatky, dávam, proste obetujem a hovorí, a nie som ako tento publikán. No a vidíme, že tento farizeus vlastne neposudzoval, ale súdil. Súdil seba, vlastne súdil svoje okolie a seba posudzoval a seba povyšoval na tých ostatných. No ale tu bol tento druhý muž. On sa tiež mohol dotknúť toho farizea. On sa tiež mohol dotknúť toho muža, ktorý tam robil všetko to dobre, ale on ako keby si ho ani nevšimol. A to je to, čo hovorí aj brat Štefko, čo tam z Izaiáša nám dal čítať, aby sme čítali, že on proste sa díval na kráľa. Jeho oči chceli vidieť kráľa. Rozumiete? A vtedy, keď my správne chceme mať správny prístup a správne veci posudzovať a správne súdiť, nie tak, aby sme boli súdení, ale tak, aby to bolo užitočné a aj nám, aj nášmu okoliu, tak my musíme vždycky vzhľadom na pána posudzovať veci. Teda nie na nás. Ak ja niečo robím dobre a ten druhý robí zle, ak ja ho súdim, vzhľadom na to, že ja niečo dobre robím, tak ho okamžite súdim. Ale ako náhle ja vidím, že ten človek nerobí niečo dobré, vzhľadom na pána. Rozumiete? Vzhľadom na osobu Ježiša Krista, tak ho nesúdim, ale správne posudzujem veci a to musí byť. Teda, ak ja vzhľadom na seba, seba vyvyšujem, seba dávam na nejakú úroveň a poviem, pozrite sa, ako to ja dobre robím, ako to ja dobre viem, ako ja mám v tom dobré svetlo alebo dobré poznanie a pozrite, ako tí druhí blúdia, tak okamžite vlastne sa dostávam do nejakej takej zóny, kde vlastne sám seba dostávam pod súd. Sám seba odsudzujem. To je otázka času, kedy vlastne, tak ako Štefko hovoril, sám padnem do toho istého riechu, sám vlastne budem hodný toho odsúdenia, ktorým ja súdim tých druhých. My vždycky musíme všetko, čo robíme, a čo sa deje, ak sa nás to na nejaký spôsob dotýka, my musíme s hľadom na pána riešiť tú vec. Príklad poviem. Ak niekto sa ma opýta, čo povieš, bratčanko, na to, že proste také veľké požehnanie, proste toronské požehnanie. Niekto hovorí o toronskom požehnaní. Niekto sa ma opýtal, prečo ja neprijímam toronské požehnanie. Ja som povedal veľmi jednoducho, pretože toronské požehnanie je z Toronta. Keby bolo z neba, tak by som ho prijal. Ale pretože je z Toronta, ja obyčajne moc vecí proste odtiaľ neprijímam zo západu. Ale radšej od pána Ježiša, radšej tam proste s hľadom na neho. Vidíte, a to je to, keď my s hľadom na neho posudzujeme veci, proste tak nesúdime, ale sa zdržujeme, posudzujeme tie veci, ak sa nás to týka, ak my máme otvoriť alebo neotvoriť naše srdcia, naše obecenstvo týmto veciam, tak my musíme s hľadom na pána. A vtedy, keď s hľadom na pána posudzuješ veci a týkajú sa ťa na nejaký spôsob. Príklad poviem, že niekto príde a bude nám tu rozprávať o toronskom požehnaní alebo o tých všelijakých prejavoch a tak ďalej. Tým pádom sa to už nás týka, lebo to prináša do tohoto obecenstva, tak my musíme tú vec vzhľadom na pána posúdiť. Nie vzhľadom na to, nám sa to nelúbi, nám to nevyhovuje, alebo nám sa to nepáči, alebo my sme to tak nezvykli. To takto nesmie byť. Rozumiete, my vždycky vzhľadom na Pána Ježiša. A obyčajne proste my vlastne, keď aj prorokujeme, a tak hovorí Pavel apoštol, že nech jeden, dvaja prorokujú a ostatní nech to posudzujú, nikto nesmie posudzovať tak, že mne sa to ľúbi, mne sa to nelúbi, proste ja to viem prijať, ja to neviem prijať. To nikoho nezaujíma, či to vieš prijať, alebo nevieš prijať. To je tvoj osobný problém, proste ty si s tým musíš sám pobojovať. Ale viete, čo každého zaujíma? Či je to podľa Pána, alebo či to nie je podľa Pána. Rozumiete? Či Pán Ježiš povie na to proroctvo amen, alebo nepovie amen. Mňa to nezaujíma, či to ty vieš prijať, alebo či to nevieš prijať, či ti je to po tvojom šmaku, alebo nie je to podľa tvojho šmaku, ale čo hovorí na to Pán? Ako sa na to díva Pán? Rozumiete? Lebo ak my v tej úrovni posudzujeme, že čo je podľa nášho šmaku, tak už súdime a odsudzujeme, lebo sa hľadom na seba, proste my niečo lepšie robíme, my niečo lepšie chápeme, my niečo lepšie, máme lepšie učenie, alebo podobne. Nie. Nikoho nezaujíma, že aké my máme učenie. Ale to je dôležité, či je to naše učenie podľa Pána. A to je už veľmi dôležité. A pretože, že On je svätý. Musíme si uvedomiť jednu vec, že náš Boh, náš Pán je svätý, 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 Hospodin zástupov. Proste On je našim Bohom, On je našim Pánom. A my musíme všetky veci nášho života porovnávať s Jeho svätosťou. Teraz poďte sa pozrieť, ako by bolo správne pri tom farizeovi. Keby aj farizeus mohol ísť ospravedlnený z pretváry Božej. To, že sa pôstil, to, že nebol taký ako tí ostatní ľudia, to nebolo zlé. To bolo zlé? Nebolo to zlé. Ale viete, čo bolo zlé v celom? Že on sa neprirovnával k svätému Bohu, ale on sa prirovnával k tomu druhému. Vidíte? A okamžite bol na cesti. Okamžite bol vlastne na šikmej ploche. Pretože on sa neporovnával, tento farizej, a mal pravdu, vo všetkom mal pravdu. Dával desiatky, proste nebol taký a tak ďalej. A dokonca aj v tom mal pravdu, že nebol taký ako ten publikán. Vo všetkom mal pravdu. A predsa bol mimo. Viete, v čom je to, že sú ľudia mimo, ak sú mimo so svojimi učeniami, ak sú mimo so svojim chápaním kresťanským, to je mimo, že sú mimo myslenia Kristovo, mimo toho, aby sa to, čo robia, to, čo hovoria a to, čo praktizujú v živote, že aby sa to ľúbilo Bohu. Mimo sú mimo toho. Ľuďom sa to ľúbi. Nebudem teraz hovoriť, veľmi vzácna dnes žijúca osobnosť v Maďarsku, proste človek, na ktorého si obracajú zreteľ mnohé charizmatické kruhy, proste bol som svedkom toho, ako v televízii proste ukázali tomuto človeku, tomuto vedúcemu tohto zboru z tejto cirkvi, ukázali určité zábery. No, asi mu nebolo všetko najlepšie a nebolo mu to najpríjemnejšie vidieť tie zábery, ktoré mu ukázali z televízii. A opýtali sa ho, proste, čo si myslíte, čo si o tomto myslí Ježiš Kristus? Predstavte si, toľko múdrosti mali z televízii, že oni nepýtali sa, že čo si o tom myslí pápež, alebo čo si o tom myslí, ja neviem, nejaký charizmatický pápež, alebo ja neviem kto. Proste, ale čo si o tom myslí Ježiš Kristus? A viete, čo bola odpoveď tohoto človeka? Ja si to dnes, ako keby to bolo pred mojimi očami, to nesúdim, ja len hovorím, aká bola odpoveď tohoto človeka. Nám je to dobré, nám to vyhovuje, nám sa to páči, a my si myslíme, že to tak má byť. Toto bola odpoveď. A hovorím, a kde je Ježiš Kristus z toho všetkého? Oni sa pýtajú, sa radom na Ježiša Krista. Predstavte si, že tento svet, Tento svet, ktorý posudzuje naše veci, veci nášho života, on to sľadom na Ježiša Krista posudzuje. A oni vôbec nie na sľadom na Ježiša, ale ako nám. Nám to vyhovuje, nám je to dobre, nám sa to páči a my takto s tým chceme ďalej pokračovať. Ja som bol tak zarmútený, že z úst toho náboženského vodcu ešte ani náhodou sa v jeho ústach pred televíznou obrazovkou neobjavilo slovo Pána Ježiša. A zároveň mi dal veľkú pečať na to, že to, čo sa deje, to sú ľudské, sú to ľudské veci a je to určitý ľudský, taký ľudský triumf, viete, také, že my niečo dokáže, my sme niečo priniesli, my sme niečo priniesli svetu, my sme niečo priniesli kresťanstvu, my. Ale pozrite sa, tak hovorí Pán Ježiš, že ten, kto nevzal do úvahy toho svetého, toho živého, toho svetého, trikrát svetého Boha a nie vzhľadom na neho hodnotil veci, tak ten vlastne je mimo. Hovorí, odišiel bez ospravedlnenia. Aj my, milovaní naši, dokoľvek ste, aj vy, ktorí to budete na záznamoch počúvať, toto vyučovanie, ja vás veľmi prosím, ak budete hodnotiť veci vzhľadom na seba, alebo na svoju skupinu, alebo na svoje náboženské spoločenstvo a budete si myslieť, my to takto a oni tak a my zase toto len tak a my, vy zase tak, nepochodíte dobre. Veľmi rýchlo sa dostaneme na cestu. My musíme všetky veci, čo sa dejú, aj tu v tomto spoločenstve, nie podľa toho. Viete, ja veľmi, veľmi som vďačný za to, že viem, že všetci posudzujete to, čo hovorím. A ja vás prosím a vyzývam vás tomu, aby ste vždycky mali odvahu viery, aby ste mali toľko lásky, že ak v niečom uvidíte, že nie dobre hovorím, ak v niečom uvidíte, že nie v duchu Kristovom a nie podľa vedenia Ducha Svätého niečo hovorím alebo vysvetľujem, upozorníte ma, lebo tým mňa zachránite a nie len mňa, ale aj všetkých tých, ktorí ma počúvajú. Ale vždycky upozorňujte s hľadom na Pána Ježiša Krista. S hľadom na to, čo hovorí písmo. A v duchu Kristovom. To znamená, že v duchu svetom. Aby ste boli vedení duchom svetom. A aby sme sa tak vyučovali. Lebo a potom, aká je tá služba? Viete, mnohokrát ľudia prichádzajú s rôznymi problémami. A ja vám musím povedať, že niekedy som veľmi sklamaný v mojej službe, napriek tomu, že vidíte aj na záznamoch, máte možnosť vidieť, že keď skončím svoje kázanie, možno desiatky, niekde stovky ľudí sa postavia do zástupu a chcú, aby som sa za ním modlil. A ja som pri tom všetkom veľmi smutný. A viete z čoho? Ja som to teraz v Srbii hovoril. Proste, keď prišli ľudia a postavili sa do zástupu, tak v celom tom zástupe mi chýbal duch pokánia. Ja som si pripadal ako nejaký doktor Jajbový. Rozumiete? Pripadal som si ako ten, ako keby som nie ani evanjelium bol zvestoval, ako keby som nie ani pokániu viedol ľudí, ako keby som nie ani prišiel, bol poslaný, aby som zachraňoval duše pre večný život, ale mňa tu koleno boli, inému chrbát boli, tretiemu, ja neviem, to boli, a tu ma boli, tam ma boli, no brat, ja aj boli poslaný na to, aby som furt niekomu sa modlil za jeho kolená zodraté, lebo nie na modlitbách si zodrel tie kolená, ale viete, v čom si honbe za majetkom, honbe za telesnými vecami a niekedy človek nevie, kedy má dosť a potom zobere si bremena, ktoré nie sú len v záujme prežitia a toho zabezpečenia svojho života, ale záujme honby za vyššími a vyššími zistmi A potom keď bolí, keď má zodraté kloby, keď má zodraté, ja neviem čo, potom príde, brat Markovci, modli sa, lebo pán ťa vypočuje. Ja viem, že pán vypočuje. Ja viem, mám tú skúsenosť, aj dneska, aj včera. Každý deň mi volajú ľudia, kde hovoria, že pán vypočul a zázračne vypočul. A ja vám o tom nebudem hovoriť, aby som ešte nepozbudil ďalších tých, ktorých aj volí. Ale chcem vás povzbudiť tomu, čiňte pokánie. Proste hľadajte pána. Proste najprv musíme uvidieť to, že ak mám zodraté kloby, proste asi som si nezodral s tým, že som si zhýňal svoje kolena pred Bohom. A že proste niekde som prehnal nejaké veci. Niekde som nevedel, kedy je dosť. Niekde som nevedel, kedy mám prestať. A títo ľudia prichádzajú a nevedia, z čoho majú, sú v takom šoku. Brat Pálko mi hovorí, Brašák, ja som toto ani nevidel nikde, čo ty robíš. Príde človek a príde mi proste s chorou chrbticou a hovorí mi, sestra moja, ale ja vidím to, že to je jedna vec, že máš chorú chrbticu, ale ja vidím to, že bereš na seba bremená, nenormálne bremená. Nielen to, čo máš k životu, ty ešte aj, ty máš nejaké deti lenivé, za ktoré robíš, lebo o tvoj syn, ktorého si si vychovala, je taký lenivý, že sa nestará o tvoju rodinu, tak ty ešte zabezpečuješ proste veci. Hovorím, čistou pokánie. Pán Boh ťa nepovolal k tomu, aby si ty ešte aj za druhú rodinu alebo za tretiu rodinu robila. Tá žena díva sa na mňa, oči vypleštené, ako keby som jej prečítal z čela, že ona robí, áno, hovorí, áno, no prídem domov zo zamestnania, potom ešte musím to robiť, ešte musím tam robiť, lebo proste môj syn, proste on nemá zmysel pre rodinu a to. Rozumiete? Hovorím, tak ty chceš, aby som sa ja modlil za tvoje kríže, aby tvoj chrbát bol zdravý, aby si ty mohla od rána do večera otročiť a aby si ty vlastne. No, ja si pripadám ako doktor, ja aj bol. Nehnevajte sa. A k tomuto ma pán Boh nepovolal. Verte tomu, že k tomuto ma nepovolal, aby som ja ľuďom pomáhal k tomu, aby i oni boli uzdravení a ešte viac hrabali proste ako sliepky na nohy. Vôbec nie. Ja tak vidím, že pán Boh ma povolal k tomu, aby som zvestoval evanjelium. A viete, keď my činíme pokánie, keď my meníme, teda čo to je činiť pokánie, to sme si už povedali, meníme svoje myslenie, teda činíme pokánie, to znamená, že meníme to do svoje myslenie, pasujeme, alebo vtesnávame, alebo premieňame, neviem, ako sa vám to lepšie ľúbi, premieňame na myslenie Kristove, to je to činiť pokánie. A Pán Boh nám ako bónus dá aj zdravie. Obnoví naše zdravie. Obnoví sa tvoja mladosť ako orol. Rozumieš? Ale vtedy je to, keď my učiníme pokánie. Keď my vieme, uvidíme to, že ako sme behali, ako sme bežali, ako, a my nezaliečujeme. Viete, ak my tú podstatu, ak ten koreň toho problému nebudeme riešiť, ak nebudeme tú ľudskú chamtivosť, ak nebudeme riešiť to sebectvo, to nemyslenie na pána, ak my to nebudeme liečiť a nebudeme riešiť a my sa pomodlíme vo viere, aby ho nebolelo to koleno, ten človek ďalej nebude mysleť na pána a zase bude mysleť na zisky a zase ho len povedú ešte, už mám teraz dobré kloby, môžem mať ťažšiu prácu a za to budú viac peniažky. A možno, že niektorým to vyhovuje, lebo z väčšej výplaty je väčší desiatok, no a proste budem sa za teba modliť, len aby proste bolo do torby niečo. Viete, do zbierky, do košíka. Nechcem nikomu ubližovať, ale chcem jednoducho viesť k tomu, aby Boží ľud, aby sa spamätal, aby videl za tým, že ak ho niečo bolí, ak potrebuje to uzdravenie Ježiša Krista, ak potrebuje to tú nápravu, tak najprv musí napraviť vo svojom myslení. Musí činiť pokánie. A to je zmysel evanjelia. Hovorí,
Čiňte pokánie a verte evanjelium. A bez toho, to všetko je len náboženský duch. Šírenie náboženského ducha. O, budeme sa modliť a toto a zaliečovať a zaliečovať a zaliečovať a neustále cirkev a vedúci a pastori a pastieri a kazatelia a teológovia zaliečujú rany, ale neuzdravujú. Viete, kedy uzdravia? Keď ľudí dostanú do myslenia Kristovho. Keď budeš mysleť tak, ako Kristus myslí, naraz zistíš, že ani klby ťa už nepovia. Naraz zistíš, že už ani, ja neviem, s chrbticou nemáš problémy. Naraz zistíš, že jednoducho navrácia sa tvoja mladosť ako orol. Jednoducho obnovuje sa tvoja sila. Lebo začínaš mať s pánom máš obecenstvo, máš vzťah. Ja sám som hovoril, že v tých veciach, ktorých som nemyslel a nerobil som tak, ako je to Božia vôľa, tak ja som onemocnil. A ja som to tak videl, že ja som sa trápil som sa, bol určitý čas trápenia v mojom živote a ja som to trápenie, viete, za aký čas mohol vyriešiť? Za 5 minút. Viete, za aký čas som to trápenie riešil? Asi za 3 roky. Alebo 5 rokov. Ja už to ani neviem. A to trápenie, to mi to spôsobovalo, že som bol veľmi pyšný. Lebo mne, bratovi Šankovi, tomu zácnemu Božiemu mužovi, niekto si dovolil takto si sa s ním chovať, takto si dovolil ku mne. Ako bola moja pýcha, ktorá mi nedovolila. Ja som, keby som bol pokorný, keby som bol tichý, tak za 5 minút mám vyriešený problém a nerastie mi hrča na hlave. Rozumiete? Môj hriech. Ale niekto príde, položí ruku na hlavu, na bratov Šankovú hlavu a hrča preč a fungujeme ďalej. Hej? A tam to je všetko len zaliečené. Dármo brat Šanko skáče, že už nemá hrču na hlave, ale tam to nie je vyliečené, tam to nie je uzdravené. My nezaliečujeme kazatelia, pastori, proste vedúci skupiniek, nezaliečujte rany, ale uzdravujte. A uzdraviť treba od koreňa. A koreň, vždycky ten koreň, je tam tá príčina, čo to vyvolalo. A ja to hovorím tak prostým, keď jednoducho, tak motoristicky, že niečo to, ten problém, proste to tvoje bolenie niečo naštartovalo. No a to, čo naštartovalo, to musíš vyznať. Ak to nevyznáš, tak pán Ježiš hovorí, iď, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. Ak ty nevyriešiš ten koren tých problémov, jednoducho naštartuje to niečo horšie v tvojom živote. A preto my musíme ísť na koreň veci. A ten koreň veci je vo všetkom to. A to je tá otázka súdenia alebo nesúdenia. Posudzovania alebo neposudzovania. Že to všetko musíme robiť s hľadom na pána Ježiša Krista. A keď to robíme s hľadom na pána Ježiša Krista, tak musíme to robiť aj v jeho duchu. Teda jeho duch nie je palica Mojžišova, ale jeho duch je milosrdenstvo. Lebo hovorí, milosrdenstvo chcem. A nie obeť. Buďte milosrdní, lebo váš Otec, ktorý je v nebesiach, je milosrdný. Týmto spôsobom my musíme posudzovať. Ale ešte raz, teda ako majú kázať Boží mužovia? Ako má znieť Božie slovo obecenstva? Viete ako? Tak má znieť, písmo hovorí jasne Efežanom v 6. kapitole od 10. verša môžeme čítať, že máme meč ducha. A ten meč ducha, tak je napísané, že má dvoje ostrie. Je na obi dve strany, je to ostrý meč. Keď zoberieme ten meč ducha pred seba, my kazatelia, my služobníci Boží, ktorí zoberieme tento meč pred seba, tak musíme jednu vec vedieť, že jedno ostrie ukazuje na poslucháčov a druhé ostrie na mňa. Rozumiete? To je presne, ak ja používam len jednostranný meč, tak to je veľmi nebezpečné, lebo sa staviam do pozície Boha. Ja musím držať dvojsečný meč a čokoľvek hovorím, a čokoľvek vyučujem, a na čokoľvek apelujem, to musí apelovať aj na mňa. To ostrie ukazuje presne tak, ako to ostrie ukazuje do tvojho života, to ostrie musí ukazovať do môjho života. Ak toto nie je tak, tak potom niekde som mimo. Už nie som v písme, ale som niekde mimo. A preto ja musím byť posudzovaný. A ja chcem byť posudzovaný. Bratia a sestry, chcem byť s hľadom na Krista posudzovaný. Nie s hľadom na ľudské názory, alebo na ľudské myšlienky. Ale s hľadom na Pána Ježiša Krista. Ak chceš niečím presvedčiť toho druhého, pozri vždycky, čo o tom učí Pán Ježiš Kristus. Lebo aj písmo niektoré veci dáva, ako nastoluje určitý poriadok. Ale to nie sú otázky spasenia. Sú niektoré veci, ktoré vnáša písmo ako svetlo, ako poriadok, ale to z toho nesmieme urobiť šablónu alebo otázku spasenia. A preto my musíme s hľadom na Pána Ježiša posudzovať veci. Niekto prišiel za mnou a viem, že urobili zákon proste v zbore a proste sestry úplne uniformita, musí presne potiaľ sukne, proste, alebo dlhšie sukne a proste šatky, úplná uniformita. Ja som prišiel do jedného zboru, kde ja som sa díval, hovorím, čo tie sestry majú tu nejaký sklad, nejakých šiat, alebo čo. Všetko úplne ako pionieri za komunizmu. Proste dievčatá, taká uniforma, chlapci, taká uniforma. Proste tak boli v zbore. No a keď som tam prišiel, zobrali ma na paškal, zobralo ma to vedenie cirkvi na paškal a hovorí kazateľ, no bračanko, a prv než by sme ťa pustili na kazateľňu, povedz nám, aký máš ty názor na nosenie šatiek a proste nosenie nohavíc a týchto vecí. A ja som vedel, že kam mieria týchto ľudia. Ja som vedel, že proste oni povýšili poriadok nad lásku. Že povýšili poriadok nad lásku. A ja som sa modlil, ja som nevedel, čo im... Vedel som, že ak ja potvrdím a poviem im tak ich pohľadkám, dobre, to proste, no, fantastické, no, čo robíte. Tak by som bol možno každý týždeň tam vítaný. Ale vedel som, že tuto je niečo, ja musím tu byť veľmi opatrný, pretože tu sú ľudia, ktorí sú hladní Božieho slova a na druhej sú tu ľudia, ktorí, ak ja poviem niečo iné, ako čo oni si myslia, tak ja budem mať, proste nepustím ani na kazateľa. A moja odpoveď potom bola to, že viete čo, ja si myslím, že ja mám taký názor o tom, ako má Pán Ježiš. Oni sa pozerali jeden na druhého, rozmýšľajú a hovoria, ale prečo Pán Ježiš o šatkách a o nohaviciach a o tom, nie, nič nehovorí. No vidíte, teda nie, ja vám nič nepoviem. No a potom, keď videli a počuli, no dobre, tak pustíme ho niek. Proste. Vidíte, vzhľadom na Pána Ježiša, keď bolo to vyriešené, a vždy to musí byť vyriešené, všetky veci, všetko naše chápanie, všetko naše zmýšľanie a všetky veci, ktoré chceš posudzovať a ktoré ty musíš byť v duchu Kristovom. Ty musíš mať ducha Kristovo, vedenie Ducha Svätého, vedenie jeho Svätého Ducha k tomu, aby si vedel správne posúdiť a aby si správne vedel rozhodnúť. A sú niektoré veci, ktoré sú písané ako poriadok pre neporiadných. Viete, ja som sa prekvapil, nepoviem, kde to bolo, aby, ak to budú počúvať aj z internetu, aby nebolo, že no, my máme niečo zlé. Ale normálne bolo napísaná jedna veľká tabula, ako sa treba chovať v dome Pánovom. Keď prídem, položím si klobúk na vešiak a proste kabát zavesím a potom podám ruku a usmiem sa a to. Všetko bolo napísané, čo ako sa treba chovať v dome pánovo. A ja som si myslel, no prečo to píšu? A ja som potom, ani ma to nebavilo čítať, pretože myslel som si, že je to úplne zbytočné. A viete, kde je to zbytočné? Kde to aj tak robíte, to, čo má byť. Lebo duch Kristov, to nie je duch neporiadku, to nie je duch chaosu, to nie je nejaký duch, ktorý vás bude zavádzať alebo odvádzať, ale duch Kristov je ten istý. To je duch pravdy, to je duch lásky, to je duch pokoja a to je duch poriadku. A Pán Ježiš Kristus hovorí, keď hovorí o tom, že podľa toho vás budú poznať, však Branko, že budete mať lásku medzi sebou, tak nie podľa toho vás budú poznať, že všetci budete, ja neviem, proste prídete a ja neviem, nejaký úkon náboženský urobíte, keď prídete do modlitevní, alebo sadnete si ticho a čakáte. Ja nechcem, aby bolo zhromaždenie ticho. Ja nechcem, aby pred začiatkom tu každý bol ticho. Ja chcem, keď ste sa stretli, aby ste si podali ruku, aby ste sa objali, aby ste si povedali, odkiaľ ste prišli, čo je vašou radosťou, čo je vašou túžbou, za čo sa máte modliť, zdieľajte sa. Nie je to ako v úli. Ja takýto poriadok milujem. Kde ľudia majú navzájom obecenstvo, kde sa jeden druhému otvárajú, kde jeden o druhého majú záujem. Ja nemám rád cintorínsky poriadok. Ja nemám cintorínske ticho rád. Niektorí ľudia, ak chcú ísť, proste si oddychnúť, idú na cintorín. Tam je pokoj. Tam je všetko tak na poriadku. Hlava pri hlave, nohy od seba, proste všetko vystretí, ani sa nikto ani nepohne. No, toto nech nie je v cirkvi. Nech je cirkvi ako v úli. Bzúz, niekto učí. A potom, keď zaznieva Božie slovo, tak otvorené srdiečka a radosť a príjmať a otvárať sa pre to slovo. Teda my musíme posudzovať všetky veci, všetko, čo prichádza, aj od západu, aj z Toronta, aj z Ameriky, a ja neviem, odkiaľ zo všadia, to všetko musíme s hľadom na Krista posudzovať. A keď niečo nevieme rozsúdiť, dám vám jednu radu. Ak niečo neviete rozsúdiť a neviete, či je z dobrého, či zo zlého, prečítajte si zjavenie Jánovo. A keď uvidíte tam, ako ten Ján vidí ten trón a ako tí starci padnú na svoju tvár a nie proste váľajú sa tam, ale padnú na svoju tvár, kľaknú na svoje kolena, padnú na svoju tvár, zložia svoje koruny a poklonia sa pred svätým. A keď vidím tú úctu a vidím ten nádherný tú úctu a ten hold, ktorý vzdávajú a celé to ovzdušie vlastne vytvára ten hold, ktorý odovzdáva pánovi, a do toho čokoľvek, ak hovoríte, že to pôsobí Duch Svätý a neviete to zmestiť, proste jednoducho tých starcov by ste tam poprehádzovali a koruny by ste im zašlapali, pretože proste na vás prišiel nejaký tzv. Duch Svätý, tak verte, že to s Duchom Svätým nemá nič spoločné. Nič to nemá spoločné. A to sú tie chaosy, čo mnohokrát prichádzajú do cirkvi, pretože nám to vyhovuje, nám sa to páči, nám je to dobre. Musíme veci posudzovať, musíme aj súdiť veci, ale v tom slova zmysle vzhľadom na Krista. Lebo ak nebudeme posudzovať, tak všetko pustíme, všetko prejde a naraz zistíme, že už aj my sme tam. Nebudem spať, zaujímajú sa o tieto biblické hodiny. Ale s veľkou úctou som sa díval, že tam na východnom Slovensku proste Pán Boh začal konať veľké veci. A viete, v mojom srdci bola taká veľká tesknota, a tak som prosil Pána, Pane, ak je to možné, nech sa tí ľudia neotvoria tým všelijakým chaosom a všelijakým tým mociám, ktoré ani nevedia, odkiaľ prichádzajú a ktoré duchovne nebudujú. Proste nepremieňajú charakter tých ľudí. Jedine len to, že sa váľajú a sú v nejakých extázach a trasujú sa tam a chvejú sa tam. A teraz s bolesťou musím zisťovať, že mnohé tie spoločenstvá, mnohí tí, ktorí sa otvorili pre čistotu evanjelia, znovu sa otvárajú pre takéto prejavy. A ja dávam veľmi otvorene otázku do pléna. Niekde je to otázka, na ktorú každý si odpoveď sám. Choď pred Pána a modli sa. Pane, k čomu to je dobré? K čomu je to dobré? Mení to charakter tých ľudí? Sú svetejší? Sú oddanejší? Alebo duchovne niečo hlbšie pochopili? Alebo čo sa vlastne stalo? Nie je to náhodou taká také klínenie sa toho zlého do obecenstva, aby od podstaty odviedol pozornosť. Aby nemysleli na to sväté Božie slovo, ale aby mysleli na to, joj, čo teraz prežijem, čo to na mňa príde, ako sa budem triasť, alebo ako budem kikiríkať, alebo kotkodákať, alebo ja neviem čo. Rozumiete? Vypadá to ako kritika, čo hovorí. To nie je kritika, to je otváranie očí, konečne Boží ľud, slovenský ľud, navráť sa k rozumu, k zdravému rozumu, ktorý ti Boh dal. A navráť sa k Božiemu slovu, navráť sa k Duchu Svätému, ktorý je na veky svätý a nie je ňom nič prevrátené. A hlavne hľadaj za tými ľuďmi, ktorí tieto veci robia, hľadaj charaktery, že či ten charakter je pokorný, či je poslušný, či je poddajný Bohu, alebo či ten charakter hľadá svoju vlastnú slávu. Predstav si, že by si prišiel pred Boží trón a začal by si sa takto chovať, ako sa chováš v cirkvi, ako sa chováš proste Božom ľude. To je niečo, nie majestát Boží zvyšuje, ale to ešte aj svetský človek, keď na to pozrie, povie, no čo títo blázni, alebo sú proste, alebo im odišiel rozum, alebo čo sa s nimi deje. A toto je oklamanie, to je zvedenie cirkvi, to je odvedenie cirkvi od Božieho slova. Slovo Božie je sveté a slovo Božie chce meniť našu mysel na mysel Kristov. No ako to bude? Ako sa to bude dariť? Takže budeme počúvať a keď nebude tak v našom živote, ako zaznieva Božie slovo, čo urobíme? Zaplačeme. Sami nad sebou. Tak je, sestra moja. A budeme meniť svoje mysle. A vtedy budeme dokonalí kresťania, ak budeme mysleť tak, ako Pán Ježiš. Celá Biblia, pozrite sa, koľko má tá Biblia strán, koľko má tá Biblia listov. Viete, čo je úsilie tejto knihy? Aby nám premenila našu mysel na mysel Kristov. Ale my sme statoční, my si to nedáme. My máme lepšie. O, to je vzrušok. A keby ste boli videli tamto, to išiel, havkal a tam tá, páne, budem ti zavíjať. Wow. Ako zoologické záhrade. Ale Duch Svätý s tým nemá nič spoločné. Verte tomu, že nemá nič spoločné. Tam má Duch Svätý niečo spoločné. Nech sa cirkev zobudí. Nech sa zobudí Boží ľud k tomu, aby svoje srdce otvoril opäť pre Božie slovo. Navráť sa Boží ľud Božiemu slovu. Chci počuť pravdu. Počuť pravdu o Bohu a počuť pravdu o sebe. A toto ťa bude premieniať. Toto je ten súd. Musíme posudzovať veci. Vzhľadom na Pána Ježiša Krista. Máte nejaké otázky? Môžete sa pýtať. Nech sa
máte.
Môžeš.
Tu je.
Možnosť, že sa môže pýtať.
No, stretnem tie desne, stretnem tie reprezentejšie, že stretnem tie desne.
Chcel by som sa spýtať na vedenie Ducha Svätého.
Azok Istennek fiaiak, kert Isten szent szelleme vezérel.
Že tí sú Boží synovia, ktorých vedie Duch Svätý.
És múltkor volt egy olyan dolog, hogy azt hittem, hogy Istentől van.
A minule sa stala taká vec, o ktorej som si myslel, že je to od Boha.
És az is megvan írva, hogy a én juhaim hallják az én hangomat.
Aj to je napísané, že moje ovce počujú môj hlas.
És valójában adakozásról volt szó, és végül átszántam a szívemet, hogy tényleg adok, mert a Isten vezet rá.
Bolo to vlastne o dávaní a nakoniec som sa odhodlal, že ja niečo dám, lebo je to Božia vôľa.
És elkezdem keresni a pénztárcám, és a pénztárca nincs nálam.
A začal som hľadať svoju peňaženku a nemal som ju pri sebe.
És akkor nem volt miből adnom.
A nemal som z čoho dať.
És akkor biztos nem Isten vezetett rá.
Tak ma určite nie Boh k tomu viedol.
És az is meg van írva, hogy a tolvaj nem egyéb érjön, hogy öljön, lopjon és csaljon.
A aj to je napísané, že zlodej prichádza, aby zabíjal, kradol a klamal.
És hogy úgy tudom, hogy belső bizonyosság által vezet a Szentlélek, és lelkiismeret által.
A viem, že Duch Svätý vedie cez svedomie a vnútorné presvedčenie.
Meg lehet, hogy hang által is szólhat, hogy hogy van ez tehát Sándor szerinted, hogy bizonyosodjunk meg, hogy ez tényleg a Úr akarata teljesen.
A môže ešte aj cez hlas prehovoriť, a tak sa pýtam, že ako to mám vedieť, že či to teda hovoril ku mne Boh?
Mert ha tényleg az Úr akarata lett volna, hogy adakozzak, akkor lett volna ott pénztárca is, és a pénz benne.
Lebo keby to bola Božia vôľa, aby som dal nejaké peniaze, tak by som mal pri sebe peňaženku.
Köszönöm szépen, hogy
megpovedete. Ďakujem, že ste ma vypočuli.
Niekedy je situácia taká, že máme aj peňaženku pri sebe. Niekedy je taká situácia, že máme aj peňaženku pri sebe, a nemáme v nej nič. Takže by sme chceli aj dať a nevieme dať. Ale tá podstata nie je ani to, že koľko dáme, ale akým srdcom dávame. Tá podstata je, či sme ochotní dávať. Viete, lebo proste Pán Boh skúsil tvoje srdce, keď si hovoril, že áno, ty si chcel dať, ale nemal si u seba peňaženku. Tak Pán sa díval na teba, že aké je to tvoje srdce ochotné. A či len preto dáva, že tí ľudia pýtajú, hej, a hovoria, že mal by si dať a mal by si proste siahnuť do svojej peňaženke, lebo sú také spoločenstvá, kde to je proste najhlavnejšia časť bohoslužby je zbierka. Tak? A potom, že čo tie ovečky dostanú, to je už ďalšia otázka. Ale ja si osobne myslím, že to je veľmi dôležité, aby sme my mali ochotu vo svojom srdci. Keď nás Pán vedie, nielen do košíka, do zbierky, ale keď ma Pán vedie na to, aby som teraz dal, tak aby som ochotným srdcom vedel dať, aby som bol pripravený, aby som bol ochotný. A nie preto, že aj ostatní dávajú, a teraz ako ja budem, proste ako to dopadnem pred očami ľudí, keď ostatní dávajú a ja nedám, alebo málo dám. Proste dávanie to nie je o tom, ako Mr. Bean, keď proste išiel košík, chytil ten košík a tak tú dolárovku, neviem koľko dolárov to bolo, tak to ju pohýbal nad tým košíkom, tak zodvihol, tak sa popozeral. Proste to je komédia, to je niečo pre oči ľudí. A Pána Boha to nezaujíma, že koľko tam dáš. Ale akým srdcom dáš?
Jókedy.
Tak, toto je ten základ toho, keď dávam, ja nesmiem byť nútený. Ja nesmiem proste mať pocit, že niekto na mňa tlačí. Ale ja musím mať istotu, že to, čo robím, robím z viery. A keď nemám teraz peňaženku u seba, tak je príležitosť, hocikedy inokedy. To, že si nemá peňaženku u seba, tak môžeš inokedy dať. A s dobrým srdcom môžeš dať. Však, brat Ševko. Proste, a nemusíš sa s tým trápiť, že teraz, no, ľudia radi dávajú vtedy, keď všetci dávajú, lebo aj on dal, a ja som dal, a ja som dal viacej, no, však, a posudzujem. Ale proste, nemal si peňaženku, pýtam sa ťa. To je moja otázka. Myslím, že to je dôležitejšia otázka, ako to, či si mal peňaženku, alebo si nemal. Že potom, keď si mal peňaženku, tak si išiel a tam, kde ťa nikto nevidel, dal si tam? No, neodpovedz mi, lebo všetci budeme vedieť, že nie. No, nech sa páči.
Tam, hogy ezt úr indít rá, és ha úr indít valamire, annak tényleg helyén kell lenni, és ott kell lenni a pénztárcának, itt benne a pénztárcának.
Nem igaz. Nem így van. Meg kell találnod azt a módot,
Azt a módot meg kell találnod, hogyha indít az Úr, akkor nem indít. Ha egy hónap múlva fogod odaadni, akkor egy hónap múlva, és nem fogsz lekésni. Az fog lekésni, aki nem adta oda. Érted? De nem azért, hogy az, hogy indított az Úr, az a te érzelmeid, a te, de az nem azt jelenti, hogy rögtön. Rögtön. Most nem tudok adni, üres a pénztárcán, adok akkor, mikor jó kedvel tudok adni. To znamená, že ak ja, brat hovorí o tom, že ako je to možné, že pán ho v tej chvíli ako keby pohol, že dať, a ja zase hovorím, áno, pán ho pohol, ale to, že nedal v tej chvíli, pretože nemal tú peňaženku pri sebe, to neznamená, že to pohnutie, že to ponúknutie pánové prestalo. Ty môžeš tie peniaze dať aj o mesiac. Alebo aj, alebo o pol roka, keď nemáš inú možnosť. Pekne prídeš a dáš to. A možno, že už nie pred všetkými, aby povedali, no a ty si ty dobrý kresťan, aj ty si dal, ale možno, že teraz si špatný, lebo si nedal, hej, a dokonca ešte aj peňaženku si naskval doma niekal, aby si nemusel z nej dať, hej. Niektorí tak mysleli, rozumieš, nie? Ja si myslím, že si zabudol. Vieš, ale niektorí si tak budú mysleť, ešte aj peňaženku naskval doma niekal, aby nedal. No to je kresťan. A ty potom, tam, kde ťa nikto nevidí, zoberieš tie peňažky a dáš tam, kde to máš. Pretože Božie slovo, proste Boží duch ťa k tomu ponúkol. A to nie len vtedy ťa ponúkol. A mňa Duch Svätý ponúkne, aby som ja odpustil Ivanovi, to nie len teraz, tejto chvíli, ale aby som mu vždy bol si takým odpúšťajúcim srdcom. Tak je Ivan. A ty to budeš akceptovať, ty sa budeš toho radovať, však? No, vidíte, ako je to dobre. To nie len jednorázové, to nie len také, že hup, to je také impulzívne myslenie kresťanov. A Pán Boh nás nie do nejakej impulzivity vedie, aby sme, len tedy, keď sme pohnutí, ale musíme byť vedení, my musíme chápať, že my sme zodpovední, že sme oveľa viac zodpovední, len aby sme len teraz, v tejto chvíli niečo urobili. Lebo môže sa stať, že nebude to Duch Svätý a my urobíme takú hlúposť, že začneme, ja neviem, skákať alebo behať tuto a rušiť všetkých. A nie je to Duch Svätý, ktorý ruší. Teda nie, proste my musíme vždycky vzhľadom na Ježiša Krista. Pozrite sa, čo urobil pán Ježiš. Prišiel tam na colnicu a nemal ísť čím zaplatiť. No, nebola to najlepšia ukážka. A hovorí svojmu učeníkovi, choď, zober udicu, choď na breh mora, však, a hoď tú udicu do vody a vyťahneš rybu a tá ryba bude mať ústa peniaz. A už všetci videli, že nemôžu ísť ďalej, pretože nezaplatili ten poplatok, čo mali poplatiť. Proste tam ostali na hambu, všetci. Ľudskí. Všetci sa pozerali, no títo proste, aké veľké veci koná a nemá peniaze. Však? Niekto mohol povedať, on radšej by išiel zarábať, mohol proste nejaký biznis nejaký si robiť, alebo čo, aby mal čo platiť. Nie, pozrite sa, to je jedno, dosi čo myslel. To bolo, pánu Ježišovi to bolo jedno. On vedel, že to treba zaplatiť a zaplatil to možno o hodinu neskôr, alebo o dve hodiny, kým sa vrátil ten druhý. On s tým nemá problém. A neskôr zaplatí. Ten istý peniaz dal aj o dve hodiny neskôr. Teda ak ty si máš pohnutie, teda to je tá tvoja otázka, že teraz si pohnutý a naraz zistíš, že nemáš peňaženku a potom už nie si pohnutý, keď nemáš peňaženku, tak ja sa pýtam, či to bol Duch Svätý, alebo či to bolo nejaké tvoje vnemy, alebo či to bolo len proste tlak toho spoločenstva, toho obecenstva. Ty môžeš dať kedykoľvek. Kedykoľvek. A nemusíš pchať kazateľovi do vrecka. Rozumieš? Ty si môžeš nájsť spôsob proste tam, kde ťa nikto nevidí. A požehná. A tvoja pravá ruka by nevedela, čo robí pravá. No, dobre. Takže ešte stále platí, ak si našiel peňaženku, budú požehnaní tí, ktorí. Máte otázočku? prepáčte, trošku s humorom to robíme, ale preto, aby sme tú podstatu pochopili.
To myslím aj trochu všeobecnejšie na vedenie Svätého Ducha, aby si niečo povedal.
Áno, na práve to, že vedenie Ducha Svätého nie je impulzívne. Je to ako miestne, je to v tej situácii, ale je treba vždycky dbať na to, že sú niektoré veci, ktoré, keď ma pohne Pán, môžem aj neskôr, keď zistím, že on ma vedie a nemám na to momentálne, môžem neskôr túto vec doriešiť. Tak, ako to urobil aj Pán Ježiš. Hej? Postavený bol pred situáciu, kde okamžite bolo treba platiť. A jednoducho on to doriešil možno o 2 hodiny, alebo o koľko. A ten istý úkol proste sa naplnil. Tá istá potreba sa naplnila. Ale na druhej strane proste sú veci, ktoré musíme veľmi proste zamorúť sa kovať. To znamená, že aj kováč, keď má žeravé to železo, tak zahorúť sa to kova. Položí to na kovadlinu a proste bije to železo a zahorúť sa. Aj my musíme niektoré veci vedieť, že sú neodkladné. Príklad vám poviem. Stretnem nejakú sestru, s ktorou už dlhší čas mám nejaký konflikt. To je príklad. Mám s ňou konflikt, pretože proste v niečom sme sa nezhodli, proste ona si povedala, ona bola citlivá, niečím na mňa vyšla a ja som zase bol nepripravený a mňa to proste rozrušilo. Ona si povedala svoje, ja som si povedal svoje. No a teraz vidím, že tá sestra, proste niekde sa stretávame. No a teraz Duch Svätý mi povie, teraz je ten čas, choď za ňou a povedz jej, proste, že jej odpúšťaš a pros ju, aby aj ona tebe odpustila. Ale na to ešte bude čas. A možná, že už nebude čas. Možná, že už tá sestra, rozumieš, Pán Boh si ju odvolá. Alebo odíde do Ameriky bývať. Alebo ja neviem, do Kanady. A jednoducho už sa s ňou nestretneš a nikdy nebudeš môcť doriešiť tú vec. Ty jednoducho musíš, niektoré veci ty musíš vnímať tak, že sú neodkladné a niektoré veci sú odkladné, ak ti tá situácia proste sa neotvára preto. Teda dávajme na to veľký pozor, lebo ak sme vedení Duchom Svätým a sme poslušní tomu vedeniu, tak prežijeme veľké požehnanie z toho. Ak nie, tak prežijeme veľké sklamania. A sami seba môžeme byť znechutení, že ušiel nám vlak. Proste niekedy je to tak. Zase hovorím v tých neodkladných veciach, že ten vlak sa už nikdy nevráti. Nikdy sa nevráti. To je jedna jediná príležitosť. Pozrite sa, slepý Bartimeus. On počul, že Pán Ježiš Kristus ide popri ňom. A on si povedal, to je moja jedinečná príležitosť, jedna, a možno, že už nikdy viac tá príležitosť nebude. A začal kričať, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí ostatní, tí ho tak stišovali a hovorili, nie križ, nerob tu rozruch, nie, proste neunúvaj majstra a tak ďalej. Ale on vedel, že on musí, že to je proste, že to je neodkladné, že on nemôže počúvať na ľudí. Dokonca nemôže počúvať ani na to, že teraz nejaký, rešpektovať nejaký poriadok. On jednoducho, on vstúpil do toho celého toho diania a hodil sa, viete, ako keď niekto sa hodí do rieky a teraz je nútený plávať. A vedel, že to je jeho jedinečná príležitosť. Využil. A Boh sa oslávil v jeho živote. Je vedenie Ducha Svätého, keď sú neodkladné, a to Duch Svätý veľmi nalieha. A skutočne tie veci sú už neopakovateľné a nedajú sa vlastne... proste tá situácia sa nezopakuje. Je treba využiť ten čas. A zase sú také situácie, ktoré keď nevyužije človek, proste už sa ňou, to sa už viac nestane. Príklad poviem z písma. Proste nedostali čas nápravy. už musíte ísť.
Musíme, lebo my si ja budem ako nechceme ruči ďalej.
Áno, už pôjdem na Jehova. Jedeme za Pánom celým srdcom. A pozdravte tam všetko, bratia. Ďakujem. Ďakujem. No, mali možnosť prejsť cez hranice do zasľúbenej zeme, za 40 dní mohli byť už v zasľúbenej zemi. Prišli von tí zvedovia, prišli von a doniesli to ovocie, aby povzbudili všetok ľud. Všetci ľudia videli to nádherné hrozno, všetci ľudia videli to nádherné ovocie a všetci ľudia boli povzbudení, aby išli. Ale ľud v tej chvíli začal reptať. My nevieme, ako dlho to reptanie trvalo. Či to reptanie trvalo hodinu, či to reptanie trvalo pol dňa, alebo celý deň. Ja si osobne myslím, že to reptanie trvalo celý deň. Lebo písmo hovorí, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. A ja si myslím, že v ten deň, keď ich Boh viedol tomu, aby sa rozhodli, aby išli, aby zaujali tú zem do dedičstva, tak oni proste to neposlúchli. A pretože neposlúchli, Pán Boh sa rozhneval a ja si osobne myslím, ale neviem, asi z písma sa to nedočítame, koľko tam oni predlievali a koľko tam odkladali tú situáciu. Len ja toľko viem, že oni vlastne v tej chvíli, keď bolo treba, nešli. A už to bolo nenapraviteľné. Potom prišli na to, že zle sa rozhodli, ale už Pán Boh povedal, už teraz nie. Teraz je už iná situácia. Už vám nedávam tú milosť. Už nepôjdem pred vami, už nerobte to. A oni aj tak išli a boli pobití tam z toho vrchu Sejra. Zišli doli tí bojovníci a byli týchto Izraelitov. A ja tak vidím to, že v tom vedení Ducha Svätého, preto musíme byť vedení Duchom Svätým. Že to sa nedá povedať, že toto je neodkladné, toto je odkladné, toto proste tu je nejaký čas na toleranciu, toto nie. Že my musíme byť vedení Duchom Svätým. A ak sme úprimní pred Bohom, bratia, sestry, a naše srdcia sú čisté, tak Pán Boh vždycky proste tak uspôsobí tie naše kroky, že nebudeme blúdiť, ale dojdeme do víťazného cieľa. To je moja odpoveď na tieto veci. Nedá sa v tomto vedení Ducha Svätého robiť žiadne, jak mám povedať, šablóny. Nedá sa. Proste ako náhle by som vám dal nejaký návod na vedenie Ducha Svätého, to už to by nebolo vedenie Ducha Svätého. Vy musíte každý mať osobné obecenstvo s Pánom. Vy musíte vedieť, že čo robíte, nerobíte pre oči ľudí. A keď proste sa pre niečo rozhodujete, nie preto sa rozhodujete, aby ste sa ľúbili ľuďom, ale preto sa rozhodujete, aby ste sa ľúbili Bohu. A tu vás Boh vyučuje. To je veľmi osobné. Dvaja robia to isté a výsledok nie je to isté. Jeden je vedený Duchom Svätým a druhý proste je úplne mimo. A to isté robia. Môžeš byť kolega, môžeš mať kolegu v duchovnej, misijnej práci. Tebe Boh žehná a ten kolega všetko sa mu na zle obracia. A jak je to možné? Lebo Pán Boh ho niekde inde chce vidieť. Pán Boh niečo proste má iné. Proste ten kolega nemá to vedenie Ducha Svätého. Keby mal, tak je upokojený a jednoducho vidíš, ako Boh buduje, ako Boh posúva, ako rastie duchovne, ako rastie jeho viera, ako rastie jeho vzťah s Bohom, ako rastie jeho vzťah s ľuďmi, ako je stále čistejší, dokonalejší. A keď nie, tak to upadá. Tak je to aj duchovná práca, čokoľvek, aj zborový život, aj život v cirkvi. Pokiaľ tam nie je vedenie Ducha Svätého, tak upadajú veci. Jednoducho to zhasínia. Moji drahí, došli sme ku konca našich možností.
Ja som veľmi vďačný pánu Ježišovi, ďakujem aj Števkovi za to vyučovanie, ktoré priniesol a ktorým nás povzbudil. A ja som veľmi vďačný aj za vás, že spoločne môžeme uvažovať o týchto veciach. A veľmi vás prosím, ak by ste mali aj výhrady voči tomu, čo som hovoril, a s hľadom na pána Ježiša budete vidieť, že niečo som ináč hovoril, ako pán Ježiš myslí, ako je to mysli Kristovi, ako je to vedenie Ducha Svätého, ako skutočne je to vec myslenia Kristovho, tak ma upozornite, mne len pomôžete. Ja si prosím korekciu, ja si prosím, aby ste sa vyjadrili, aby ste povedali, doplnili, aby ste boli mali tú odvahu, proste, aby sme sa tak korigovali, aby sme v tom myslení Kristovom všetci napredovali. Aby sme sa nedostali niekde na ceste, kde by potom jeden človek povedal, ja mám vedenie Ducha Svätého, ale všetci ma poslúchajte, lebo ak ma nebudete poslúchať, tak všetci budete, ja neviem, stratení, alebo nejaké zlorečenstvo a podobne príde. To je už tragédia. To sú už veci, ktoré myslím si, že už nemajú s Kristom nič spoločné. Že to je už vlastne také hraničí to s takým vodcovským, takým guru. Viete, kde ten človek neomilný. Vlastne určitá neomilnosť ako keby začala fungovať u niektorých vodcov. A potom vidíme veľa, veľa omylov. Vidíme veľa, veľa chýb v ich živote, ale nikto nesmie pozdvihnúť hlas, nikto nesmie ho korigovať, pretože on je proste dokonalý, on je neomylný. Takéto niečo neexistuje. Dobre, takže príjmeme to, že budeme jeden druhého povzbudzovať, napomínať a dávať taký dobrý impuls, také povzbudenie k tomu, aby sme nezastali na ceste, ale aby sme boli posvetení, očistení a aby sme sa vmestili do toho myslenia Kristova. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem.